Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bi kelma oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Illum Charles, ha naraw ftit id-diżerta, l-għażla ta' diżerta fir-restaurants Maltin.
Sewa. Id-diżerta hija xi ħaġa li bħala terminoloġija dejjem tiżdied, kulħadd jesperimenta, kulħadd iżid, roba titoħloq terminu inti. Issa hawnhekk li għandna interessanti li bil-fors irridu aħna fil-qasam tar-restaurants li semmejt inti silejn, irridu nżommu f'moħħna li ċerti termini ma jinqalbux u nużawhom hekk. Fostom per eżempju il-kassatella, ngħidu l-kassatella, sewa ngħidu roly-poly. Ma naqilbuhomx, daħluhom hekk u hekk ifissru xi ħaġa għalina. Issa ħalli naraw però, ara għandna l-kelma gato. Gato aħna ħalluha gato. Nifhemu u nikdbuha bil-Malti, all right, għate o bl-aċċent.
Fil-fatt tajt nikdbuha bil-Malti, kemm fil-fatt insibuha miktuba bil-Malti?
Le, fir-restaurants le, fir-restaurants le. Imma aħna hawnhekk forsi qegħdin nitkellmu anke għal dawk li jkunu rridu jikbu pereżempju jinnaf xi letteratura tifhem jew inkella anke xi artiklu.
Jew qed jiġini f'moħħi wkoll meta jitilgħu l-ingredjenti waqt programm ta' televiżjoni dwar
tista' wkoll ekku.
Fejn hemmhekk ovvjament.
Iva, fuq l-iskrin inti ġibhom bil-Malti, hija tajba. Però inżommu f'moħħna wkoll li bħalissa ċerti klim bħal dik il-kelma gato. Aw min ħalija miktuba bl-Ingliż. Sawa. U hemm min jaqliba bil-kilba Maltija, GATO bl-aċċent. L-importanti li nagħmlu l-aċċent fl-aħħar. Għax fl-ortografija Maltija l-unika aċċent li jeżisti huwa dak tal-aħħar. Sawa, meta għandek sillaba miftuħa b'aċċent fuqha. Alright? Dak għandna bżonn għax inkella dik se taqra gato. Niftehmu li ma tagħmel sens issa. Vejna bil-gato, għanna il-Black Forest gato. Ma kulħadd Black Forest, ma ħnissa jmur.
Gato tal-forest tas-sewda.
Ma tagħmel sens, għax Black Forest iġi jiseb. Bħal meta inti tajt pereżempju silejn tista' taqilbu leha, isem huwa isem, u tħalli hekk, niftehmu. Għandna mbagħad gato Sant'Onore, u l-istess, minn flok ma tiktibha bil-Franċiż, tiktibha bil-Malti. U twaqala il-ħa, per eżempju, tal-qudiem, l-akka. Gato ta' ċikkolata. Għalkemm dina l-istess, iktar nismaħħa ċoklit gato. Għandna ċoklit gato, per eżempju. Imma, ifhimni, din faċli tista' tinqaleb gato ta' ċikkolata. Gato tal-frawli. Mbagħad gato tal-lew smor.
L'amaretto,
u amaretto, kulħadd jgħid ara ħalluha bit-Taljan. Tara, issa jekk probabbli tgħidlu gato tal-lew żgur laqas li tik xejn, qed tifhem xi jgħidlek m'għandix u jkollu l-amaretto. Għandna gato tal-ħawħ u l-ġews, alright. Issa mbagħad hemm kelma oħra importanti fil-Malti, il-kelma cheesecake. Illi daħlet ukoll fil-Malti, sewa hawnhekk għandi f'moħħi bħala diżerta il-lemon cheesecake. Li hija diżerta, issa aħna din hija kelma interessanti.
Interessanti, għax aħna għandna l-kelma pastizz.
Imma dika fl-Ingliż ta' Malta biss teżisti t-tifsira ta' pastizz għal cheesecake.
Sewa.
F'kemmna, għaliex cheesecake huwa kif qed ngħidu hawnhekk hija xi ħaġa tal-ħelu diżerta. Mela meta aħna ngħid li I bought some cheesecakes. Wieħed Ingliż li ma jafx kultura Maltija, da sa jgħid, ġifieri xtara dawn il-kejkijiet, biex nifhmu il-cheesecake tal-lumi, sewa. Però meta mbagħad inti tkun trid, dina ħaġa li sibniha anke fit-traduzzjoni kellna l-problema, sewa infatti ħafna mit-tradutturi ħalluha pastizzi. بالانجليزي وكل سوا اش تكي يا كلمه اللي ما تنقلبش ara unek, aħna bejnietna per eżempju aħna l-Maltin u l-Awċin naqilbuha għall-Ingliż u jekk ikun hawn il-barranin jgħixu magħna jifhmuha għax jafu li aħna li.
U fil-fatta distinzjoni peacakes u cheesecakes.
Oh mela. Right, jiġifieri dik hija kelma interessanti. Sewa. Għandna mbagħad naturalment il-ġelati, sewa, eħe, kelma oħra hemm l-insalata tal-frott, per eżempju, aħna kulħadd frut
salida,
u x'hekk. Hemm kejk taċ-ċokkolata, kejk tal-baċi, kejk tal-karotti, u kejk tal-karotti, ħadd ma jgħidlu kejk tal-karotti, għax kulħadd jgħidlu
carrot cake,
sewa. Imma
niftħu l-appetita.
Interessanti kif semmejt il-kejk tal-baċi silli bdiet ħossa ħażin. Dawna għalhekk qed insemmiha din illi inti għamil din reazzjoni għal-kejk tal-baċi għaliex it-terminu jiġma' fih assoċjazzjonijiet. U dak huwa importanti, għalhekk ċerti affarijiet, pereżempju carrot cake taw kemm inħobbu l-carrot cake, issa meta inti tgħidulhom kejk tal-karotti, probabbli dak li jkun jgħid ja. Ma għandna dawha. Lingwa jekk taħdem, ġifieri għawet ngħid illi din l-importazzjoni mill-Ingliż, mit-Taljan u anke mill-Franċiż għax hawnhekk f'dan il-qasam aħna nisselfu minn dawn it-tlieta l-iktar sewa, l-importazzjoni hija importanti għax hekk nisimgħu aħna u meta noħorġu dawk l-affarijiet il-ħin kollu nisimgħu. Tinsiex illi meta aħna qegħdin f'restorant, qegħdin f'sitwazzjoni mistrieħa. Allura il-lingwa toħroġ ħafna iktar spontanja naturali, sewa. Il-cream caramel pereżempju, kulħadd cream caramel jgħidha, ma tista' tgħidha krema caramel pereżempju. Il-mering, sewa, meringa, għandna meringa, ma qatt ma smajta meringa jien, imma possibbli pereżempju strawberry mering, meringa tal-frawli, lemon mering, kulħadd jgħidha, mhux meringa tal-lumi. Ġifieri għall-lavorja jkollok it-terminu possibbli, sewa, imma fl-użu komuni ikun dak it-terminu li jkun l-iktar magħruf, sewa, bħal profiteroles pereżempju, din laqas biss tinqalb, roli poli semmejniha, sewa, għandna l-mus, lemon mus u chocolate mus, il-mus tal-lumi u l-mus taċ-ċikkolata. Anka il-kelma mus, per eżempju, timbidel minn mus, per eżempju, niftehmu. Imma għaw tittuqgħod attenta x'jekk tiktibha mus, tiktibha bissew waħda u tiġi mus dak li jaqta' is-sikkina. Sewa ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti wkoll. Semifreddo, semifreddo. Ara, hekk tintuża din, tibqa' tintuża bit-Taljan bħal lemon sorbet. Mhux is-sorbet tal-lumi pereżempju. Ma nerġa' ngħid, ċerti affarijiet huma possibbli li tgħidhom bħal sorbet tal-lumi. Aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwitaw għall-kelma sorbet, għax sorbet li fl-aħħar mill-aħħar ġejja mill-arbi mill-kelma xarba li aħna għandna, però aħna ma ħallniex mill-arbi li jgħidina ħallniha mill-Ingliż. Għanna, per eżempju, l-apple strudel, per eżempju, apple strudel, jekk tibqa' tingħat, sewa, t-tiramisu, t-torta sfiljurata.
Mille-folje.
Eżatt, il-mille-folje, iktar tinstema, fimt allura, dikha hija iktar popolari, mentri kieku inti tgħid torta sfiljurata, fem.
Kważi laqas tiġik f'moħħok li hija deżerta wkoll. Għax torta sfiljurata tista' tkun?
L-aġina sfiljurata aħna normalment ngħidu eħe. Tista' tkun xi ħaġa li ekku. U dik importanti dak il-konnotazzjonijiet sewa. Issa mbagħad għandna dik il-kelma flan, flan tal-frott, fruit flan pereżempju. Il-flan hija interessanti.
Ma nużawx il-kelma torta hawnhekk.
Ma nużawx għax toħloq distinzjoni. Flan u torta toħloq distinzjoni sewa bħal ma għedna fil-Milja Forlja. Imma x'inhi differenza bejn torta u flan? Flan hija l-aġina tal-qiegħ u l-ġnub mingħajr il-wiċċ, dik il-flan, sawa, u torta hija bil-wiċ kollox, ġifieri għandek kollha. Mela, aw, qed isajjar għandu bżonnhom dawn iż-żewġ kelmiet ħalli jiddistingwi bejn waħda oħra, tinsix li aħna qed nuru f'dan il-programm ukoll kemm il-lingwa kapaċi tgħin biex narfu dawn l-affarijiet u nagħmlu distinzjoni minn ħaġa għall-oħra. Il-favorita tiegħi apple pie, torta tat-tuffieħ.
Dik hi aktar komuni, torta tat-tuffieħ. Bħala termin u nużawha bil-mal.
Tintuża, tintuża. Imma mbagħad minħabba li hawn l-apple pies iż-żgħar, fimti jishom iktar pasti milli torta, kulħadd isu apple pie jgħid xorta. It-torta tat-tuffieħ hija dik it-torta li kienet tkun kbira l-antika, ejwa żgur, jiena niftakar il-lommi tagħmel torta tat-tuffieħ. U għommel qasqat ma użat il-kelma apple pie, per eżempju, u mattu fih kienet anka tit-fakultant il-ġews u l-qasta.
Bil-ġelat.
Ma nibqgħux insemmu. Għandna l-kelma Charlotta u koll għal Charlotte, u xek. Dawn huma ftit mit-termini li nużaw. Però bħal dejjem il-punt huwa li għandna bżonn l-importazzjoni sewa biex aħna nkunu nistgħu nieħdu gost nieklu.
Mela, ħanieqfu ftit hemm fuq id-diżerta, ħana dwar xi ħaġa differenti. Parrini u filjozzi.
Ija. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-parrino, ġifieri dak il-godfather jew godparents, sewa, allura aħna għandna il-parrinu u l-parrina u l-parrinijiet. Ok? Issa, it-tfal li huma jieħdu ħsieb, sewa, ġifieri il-godchild jew il-godchildren, godson u goddaughter, ok, dan huma il-filjozz, filjozza u filjozzi. Ok, ma hawnhekk ma tantx għandna xi ngħidu dawn huma hekk. Li hemm interessanti huwa li f'dawn it-termini, dawn it-termini huma romanzi. U ma nsibux fdal tagħhom mis-semitiku. Issa din l-idea ta' parrinu, sewa jiena nimmaġina li hija idea nisranija. Għalhekk qed ngħidlek stramba kif ma nsibux fdal semitiku tagħha din.
Qasrija u qosor Charles ġej mill-istess serq, il-SRE.
Sewa. Fil-Malti għandna ħafna hekk li ikollok żewġ termini.
M'għandhomx jasmu ma' xulxin.
Tgħid m'għandhomx jasmu ma' xulxin. U bad issib meta inti tgħarrex daqsxejn fl-etimoloġija li għandhom kif qed tgħid inti l-istess serq bħal din bħal dan il-każ. Imma mbagħad meta inti tistudja l-ġrajja wara l-kelma kif darba konna nagħmlu sewwa, inti ssib li hemm konnessjoni daqsxejn imbeda bejn qasrija u qosor. Ħalli naraw daqsxejn. Mela, kif qed tgħid inti fl-arbi għandna qasara, sewa, qassar, jiġifieri, u mbagħad hawnhekk għandna minna toħroġ qasrija fl-arbi, u qasrija fl-arbi tfisser vas jew awrinar, right? Ara diġà bdejna noqorbu lejn il-ħsieb ta' qasrija tagħna, sewa. U fid-dialetti għarbin kultant il-qasrija sir reċipjent bil-ħamrija. U allura hawnhekk nidħlu aħna sewa. Sewa. Imma interessanti li fl-isqal li hemm kasirija vażum bil-fjuri. Issa, il-Malti minn fejn ħadha? Mill-isqal li jew mill-arbi. Ma tnejn kellu x'jaqsam jista' jkun il-li ħadha minn wieħed u l-ieħor saħħaħ jielu. Jista' jkun il-li ħadniha mit-tnejn plupp u għadniha aħna. Però aħna għalina l-qasrija hija dik ir-reċipjent li inti tagħmlu bil-ħamrija u tagħmlu xi xitla jew il-fjuri. Sewa. Issa, ma x'in il-konnessjoni? Fl-arbi wkoll l-erq kasra ta' qasar, sewa, minn barra l-idea ta' qosor għandu wkoll fih l-idea ta' eluq. Alright? Infatti anka l-kelma kastell, kasr, għandek dik l-idea ta' eluq. U allura għaw titħol il-qasrija. Għax il-qasrija hija bejn qasrija u qosor, issed ngħid sewwa, il-qasrija tiġi. Reċipjent fil-qosor. Ara, diġa hemm il-konnessjoni ma' qosor. U fl-istess ħin huwa magħluq ir-reċipjent. Bl-Ingliż kważi kważi tiġi li hija self-contained. Kollox hemm qiegħed hemmhekk. Temna, u hekk naraw il-konnessjoni, mela dawk li jidru fil-bidu li mhumiex konnessi, meta aħna mmorru fil-ġrajja tagħhom dawn insibu li hemm konnessjoni bejnietom.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Kultant fl-espressjoni Maltija nużaw elementi bħal għala bibi, għala bibu, għala Ingliża, nagħmel fejġejjin.
Eħe, ġifieri l-element li qegħdin nirreferu għalih huwa għala, għala Ingliża kif qed tgħid inti għala kart, għala bibi. Sewa, u dena hemm ġieli nsibuhom anke spelluti ħażin, illum il-ġurnata qegħdin jinkitbu A għaliha u la li A għaliha mbagħad inti tkompli Ingliża bibi għala kart eċetera. U tħolli hemmhekk biex ikun hemm standardizzazzjoni qed insemmi hekk għaliex ġieli in-nies tfixkluha u għamluha bl-għajn għajn għala għala ġifieri qisu sejjer għal xi ħaġa. Eħe, issa għala ifisser skont fil-manjera ta' jew inkella li jixbaħ lil. Alright, xi ħaġa hekk. Interessanti però li dana naturalment ħalniha aħna minn lingwa barranija sewwa, ġifieri mhux inħoloq hawnhekk ħalniha mir-romanz naturalment. Imma għandna l-iktar espressjoni interessanti li nsib hija għala bibu, għaliex bibu sewwa. U xi tfisser kieku kelli ngħid għala bibu. Għala bibu letteralment se tfisser skont bibu, skont il-bib tiegħu. Sewwa? Allura jekk aħna nħarsu lejn il-kelma bib, li tista' tfisser il-bib qed jurik it-triq il-barra. Alright? Mela irrid jatkas il-triqtu b'implikazzjoni għala bibu u hemmhekk tidħol meta jien ngħidlek jien għala bibi, mela jien irrid nagħti każ triqti mhux triqtek, jiġifieri ma jimpurtanix minn negara l-idea ta' għala bibu. Alright? Jiġifieri għal bidu nimmaġina li kienet għamla ta' metafora għala bibu, sewa jiġifieri moħħu għala bibu skont it-triq tiegħu, skont bibu, skont l-affari tiegħu. Alright? U ma jinteressex għax kadik, aħna fil-Malti ngħidu wkoll il-pulizija ħadd ma jrid wara bibu, wara il-possessjonijiet tiegħu, wara il-proprjetà, mhux possessjonijiet, il-proprjetà tiegħu f'temna, u bibu hemmhekk qed tiġi l-istess allura hawnhekk għandek l-istess tifsira, skont il-proprjetà tiegħu. Jiġifieri moħħu f'dak li għandu hu, mhux f'dak li għandu ħadd ieħor. Imbagħad hemm l-espressjoni enfatika għala bib il-ħanżira, pereżempju. Hawnhekk din hija daqsxejn iktar goffa, u għaliex il-ħanżira għaddi ma nafx. Ma donna l-ħanżira tiġi taqgħod tqum ukoll minn dak li jagħmel ħadd ieħor u tħammeġ fejn trid eċetera. Naħseb dawn huma l-konnessjonijiet semantiċi li wieħed jista' joħloq, anzi mhux semantiċi iktar kulturali dawn qegħdin naħseb jien.
Għana dwa l-kelma oħra, il-kelma amanuensis.
Eħe, amanuensis, l-għonet dina hija aħna ħadni għam l-Ingliż imma ġejja mill-Latin, naturalment, u biex aħna nagħtu l-istorja tagħha. Amanuensis, dina qiegħda hekk kara, bil-Latin qiegħda servus li dina waqgħet amanu tal-it, sewa, plus ensis illi tfisser jappartieni lil. Mela dak
belonging to.
Eżatt, dak li appartieni lil dak il-qaddej li qed jaħdem bliet amanuensis, hekk tfisser, sewa, fis-sens ta' segretarju jew assistent letterarju jew artistiku dak li jien titqabbad biex jgħinek. Issa, aħna llum il-ġurnata fil-Malti amanuensis nużawha fil-kuntest ta' eżami. ħafna drabi, sewa liktar. Rajt xem każi oħra fejn tista' tintuża wkoll. U tintuża meta kandidat ma jkunx jista' jikteb għal xi raġuni jew oħra, jista' jkun jew għax għandu xi difett u ma jistax jikteb, jew inkella għaliex weġġa u ma jistax jikteb. Allura iqabbad amanuensis, jiġifieri iqabbad wieħed biex jiktiblu l-eżami hu. U naturalment l-amanuensis jikteb dak li inti tgħidlu. Sewa, u hemm regolamenti wkoll kif għandu jitmexxa. L-affarijiet għax jekk pereżempju ikun ħanieħdu każ tal-Malti, jekk l-amanuensis ikun bravo ħafna fil-Malti, allura mhux se jkollu żbalji tal-ortografija ma jistax ikun hekk. Dak irid jgħidlu biex jispellilu. Sawa, per esempio, il kandidat li ma jistax jikteb jekk jgħidlu noqogħdu d-dar, l-amanuensis jgħidlu spelli li noqogħdu. U kif jispelli għaw jiktiba? Ftemna biex jara illi dak jaf jagħmilha. Mill-banda l-oħra jista' jkun l-amanuensis ma jkunx jaf il-Malti, allura jgħidlu u jniżilek. Sewa, u dana mela din hija kelma li bdiet fil-fatt minn xi ħaġa importanti għaliex dik oriġinalment kienet fisser bniedem li jikteb skont kif jiddettawlu jew jikkopja manuskritt sewa minn xi ktieb ieħor l-amanuensis. U hawnhekk ġiet tfisser il-Malti naturalment ħadha kif qed ngħid mill-Ingliż bit-tifsira tagħha għal dak illi jgħinek fl-eżami biex inti tikteb l-eżami tiegħek.
Sewa. Il-kelma pagan.
Il-kelma pagan għandha storja interessanti wkoll. Aħna llum qegħdin naraw kif ma jsux naħarbu se ċertu punt mill-ġrajja wara l-kelma.
Nislet mill-Latin u x'għedin.
Iva, dejjem sejrin lura biex naraw kif ġew u kif żviluppaw il-kunċetti. Issa, pagan. Illum il-ġurnata tfisser wieħed li għandu twemmin reliġjuż differenti minn dawk tar-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja, jiġifieri li mhuwiex Nisrani jew Kattolku, insomma mhuwiex tar-reliġjon Ludija u laqas Musulman. Dak ikun pagan, jiġifieri ma jemminx fil-reliġjonijiet stabiliti. Alright, nagħmlu differenza bejn pagan u ateju. Alright, ateju ma jemmenx falla biex niftehmu. Pagan jista' jemmen falla, ftehmna, però mhux fir-reliġjonijiet kif żviluppaw mal-progress. Issa, u pagan minn fejn ġiet? Fil-Latina insibu paganus, illi huwa raħli, sawa, jew rustiku. U dina paganus ġejja minn pagus li huwa distret fil-kampanja.
Sawa,
nimmaġinaw xi raħal. Right? Pagus. U allura il-kelma paganus kienet tfisser bniedem pajzan ġej, ġifieri kienet tfisser raħli. Niftehmu? U mhux soldat. Mela il-Latini jew ir-Rumani kienu jagħmlu distinzjoni bejn paganus u soldat. Ftehmna? Ġifieri. Fi żmienna aħna ngħidu civilian u soldat. Preżmi titkellem mod ta' gwerra, wieħed li mhuwiex soldat u lieħor li huwa soldat. Għandek in-nies li huma militari u n-nies li mhumiex militari. U paganus dak kien il-bniedem pajzan. Issa. Meta din is-sawret dil-distinzjoni inserta li kien hemm il-bidu tal-Kristjaneżmu. Alright? U allura minħabba il-metafora ta' is-suldat ta' Kristu. Ora is-suldat ta' Kristu, alright? Allura dak li ma kienx suldat ta' Kristu, beda issa jaħ paganus. U hekk ġiet il-kelma pagan li ma kienx jemmen fil-Kristu li mhuwiex Nisrani. Sewa?
Mela. Ħana ddu għall-kliem qadim fil-qwil Maltin. Fil-Malti nsibu l-qawl il-bokra sew iż-żokra.
Iva. Issa, dina.
Qatt ma smajtu dan jien.
Interessanti, ifisser li minn hum kmieni. Dana naturalment ikun b'saħħtu. Sewa? Ġifieri l-qawl minn kmieni jindika saħħa.
Ma żokra x'għandha x'taqsamaw ċaħ.
Żokra sanejlek. Ma ħanibdew mill-bokra l-ewwel. Sewa bokra u tbakkar, sewa ġej mill-istess u bikri, il-bokra tfisser tbakkir. Bakkir, kmieni, llum nużaw tbakkir ma nużawx bokra, għalkemm sabiħa l-kelma bokra u kol kif kellna ngħidu, ġifieri hawn minn kmieni. Ma llum ngħidu tbakkir aħna, nużaw waħda u mhux l-oħra. U iż-żokra hija sineddoki. Sineddoki hija parti li tirreferi għal sħieħ. Sewa bħal meta aħna ngħidu kien hemm 14 ras. Qed nieħdu r-ras għan-nies kollha. Sewa. Mela iż-żokra hija sineddoki għal saħħiet il-bniedem. Għaliex? Iż-żokra hija l-link mill-ġuf għad-dinja. Sewa, ġifieri li hu interessanti f'dan il-qawl ukoll huwa li jwaħħad il-kuntest ta' xogħol bokra. Inti tqum kmieni qed bakkar. Right? Mal-kuntest tal-majjistra li sewwi ż-żokra biex il-mara tibqa' sħiħa u ma tinfetax. Tara, ara s-saħħa fejni. U allura il-figura tal-att tal-majjistra jissimbolizza il-kura tas-saħħa u hekk twaħdu daw flimkien. Imma inzerta wkoll bokra u żokra ara jirrimgħu flimkien. Ala il-proverbju huwa komdu ħafna. Fl-ekonomija tiegħu qed jgħid ħafna, qed jgħid da kollu li qed ngħidu. U l-bukra sewwi ż-żokra ikun effettiv għaliex ir-rima. L-ewwel net tgħinha biex niftakruha u t-tieni net ir-rima tenfasizza t-tifsir ekonomiku li jien itwassal il-qawl.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm Professur Charles Briffa flimkien ma' Slim Buħaġar. Insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.